galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo arbaca ah bisha abril ee sanadka 2022-kana waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir band iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre ciidla nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo ku baaqay in dib loogu noqdo miiska wadahadallada iyo heshiiskii 17-kii sebtembar.
waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah.
waxaa kalood maqli doontaan xaaladda magaalada muqdisho oo maanta degan kadib xiisadka taagnayd maalmihii lasoo dhaafay.
sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaanu idiin haynaa.
ayadu dalluuntahe haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeede ma dulkeenay kuman duub cado wada daraawiisha. dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan. marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa u baaqay dadkii ka barakacay qalalaasihii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho inay dib ugu noqdaan guryahooda. ra-iisul wasaare rooble ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku ayiday go-aankii dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ay diideen kuna diideen muddo kororsiga hay-adaha dowladda taas oo falanqeeyayaasha siyaasaddu ay ku tilmaameen inuu ahaa mid hoos u dhigay xiisadii colaadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd magaalada muqdisho. qalaasaha ka jira muqdisho ayaa sababay in dad u badnaa caruur iyo haween kasoo jeeda qoysas danyar ah ay ka qaxeen guryahooda iyada oo degmooyinka ugu badan ee laga qaxay ay ahaayeen degmada hodan iyo degmada holwadaag kuwaas oo ay ka jireen dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ciidanka. dhinaca kale bayaan kasoo baxay xafiiska isuduwaha gargaarka bini aadamnimo ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin barakaca baahsan ee ka jira muqdisho. waxaa bayaankan lagu sheegay in qiyaasta hordhac ah ay muujinayso inta u dhaxaysa 60,000 ilaa 100,000 oo qof in lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda magaalada muqdisho kadib rabshadihii bilowday 15-kii abril. barakacayaashan ayay sheegeen in ay ka mid yihiin barakacyaal hore oo nugul kuwaas oo nolol usoo raadsaday caasimada soomaaliya laakiin mar kale u qaxay meel ka baxsan magaalada muqdisho. madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa cambaareeyey kuna sheegay mid aan sal lahayn oo dhaawacaysa xiriirka labada dal go-aanka uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku aqoonsaday xasuuqa armeeniyiinta. erdogan ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka si adag ula hadlay dowladda maraykanka isagoo xusay taariikhda maraykanka ee addoonsiga iyo dilalkii ay u geysteen dadkii lagu yimid dalka maraykanka ee dhaladka ahaa. armeeniya ayaa sheegta in qiyaastii 1 milyan iyo bag lagu dilay xasuuq ay geysteen cismaaniyiinta intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka. turkiga ayaa sheegtay in dad armeeniyan ah iyo weliba dad turki ah labadaba la dilay xilli ay cismaaniyiinta la dagaalamayeen ruushka iyo kooxo la saftay. hase yeeshee turkiga ayaa si xoogad u beeniyey inay jirto siyaasad xasuuq oo ulaka ah islamarkaana ereyga xasuuqan xilligaasi si sharci ah loo qeexin. erdogan ayaa sheegay in biden uu u baahan yahay in uu muraayadda isku eego marka uu xasuuq ugu yeedhayo dhacdooyin dhacay qarni ka hor. baarlamaanka dalka braziil ayaa salaasadii shalay furay baaritaan ku saabsan qaabka ay dowladdu u maaraynayso la dagaalanka cudurka covid-19 oo dalkaasi ka dilay 400,000 oo qof. baaritaankan ayay sharci dejiyaasha braziil shalay iclaamiyeen ayaa laga yaabaa inuu horseedo xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne bolsonaro xilliga dadka reer braziil ay sanadka dambe isu diyaarinayaan doorasho. madaxweynaha braziil oo lagu eedeeyo inuu yareysto khatarta cudurka covid-19 ayaa sheegay inaanu wax walwal ah ka qabin baaritaanka lagu furay dowladdiisa. dadka Brazil ku dhawaad 400,000 qof ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 tiradaasi oo Brazil ka dhigtay dalka labaad ee ugu khasaaraha badan xanuunka Mareykanka ayaa wali ah dalka kaalinta koowaad ku jira
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka ay la socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington Madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu xalayto khudbad uu kula hadlay shacabka ka jeediyay warbaahinta dawladda waxana uu ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin qalalaasi ka dhacay magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo arrimaha doorashooyinka wariyaha VOA Cabdicasiis Birru ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
qudbada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo laga baahiyo warbaahinta dawladda ayaa socotay ku dhawaad 8 daqiiqo waxana uga hadlay xaaladda siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ugu horeyn waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la qabto doorashooyin nabdoon hase ahaatee waxa uu tilmaamay inay jiraan dad diidan arrintaasi iyo dawlado shisheeye oo ku eedeeyay inay ka soo horjeedaan xasiloonida soomaaliya oo jecel in waddanka uu dib ugu laabto fowdo iyo qalalaaso sal u ah kala qaybsanaan siyaasadeed
waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonnahay u dhacdo balsena si darro waxa caqabad ku ahaa dad gaar ah iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay fowdo ay ka dhacdo ama fowdo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah
madaxweyne farmaajo ayaa soo dhaweeyay baaqidii ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo sidoo kale gobolka banaadir wuxuu intaasi ku daray inaan la kala qaybin bulshada sidoo kalena aan ciidamada lagu kala geyn siyaasadda
waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabad ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro
farmaajo ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee muqdisho waxana uu daliil u soo jeediyey siyaasiyiin uusan magacaabin oo uu tilmaamay inay horey xilal sare uga soo qabteen dalka kuwaas oo uu ku eedeeyey inay qayb ka yihiin abaabulka dhibaatooyinkii dhacay maalmihii lasoo dhaafay
waxaan ugu baaqaynaa amaan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye
madaxweynaha ayaa ugu dambeyn sheegay in wadahadalka uu yahay waxa ugu muhiimsan uu ku imaan karay isafgaradka isagoo intaa ku daray in maalinta sabtida ah ee soo socota uu hortegayo baarlamaanka golaha shacabka si buu yidhi dib loogu soo celiyo heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore
walaalayaal maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiiskadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada
maxamed cabdullaahi farmaajo oo mudaxileedkiisa uu dhammaaday 8-dii febraayo ee sanadkan ayaa wajahaya culays xooggan iyadoo muqdishona ay ka dhaceen dagaalo looga soo horjeeda maamulkiisa cabdicasiis barrow v o a muqdisho
هذا هو سيدي حالة مقالة مقدشو كدب بدي حالي مدحوينها صوماليا يباقي دي شالي كسو بحي ريز الوزارة يسدح دماء مقبلات قل مدوك الشبال يكو فرق البيت وربحين تنوحة أرماها سيكو إغيسا وريها في او ايدا مقالة مقدشو سينب أبو كر محمد
قدبدا مدحوينها باقي دي أرماها دور شوين كسو سارين ريز الوزارة الروبل مدحوين ياشا قل مدوك هرشبيل كونفور قلبادي قدوميها قبل كبنادر إيس بدلاد السياسات إيدا حيسا عده لصودا في سيدا دقسيها أهوح أبو بدلاي موقف كدولادة كوصان إسنا مدكورسيقا إيا قبيهان بقبروجيي حيسده علادة عاسمة دمقدشو جوغا مقالدة إيا مانتا كدوان سيدا أي أهيد لبدي مالموت إلا صودا في قدوميها أوروكا هوينكا قرنكا بطولة شيق أحمد قبلة أي قبتاي
رنتي وحي هذا هنا دي آد ماركتي كربت دبن إيا المجلسي ماركت عبسفر دبن المجلسي أي أهيد حصي أشياء اسبدل كيمدي تنزل كالسمايي مشرحينتا إيا محنكو هذا دولدة إيا ضدكي فرها بدنا رقي عوان بلاها هدين ومارمو أديقاي إنه ما ركتين له الشيء أو مرض يميز كل هذا القلق والهلو روتي آدي آب يعني قم هاد عنينينا هادي عما يهوان كالصوماليات وحن أداني ما ركتين بلدقة إيا دقالك إيا علاد إنه التحي وحا أوحن أقف بن آدى ونرشي سكو ما رايو إساقو هالي كرا إنه وضا هذا اللي ما ركتين وضا تشي إيا وحس ما ركتين فهم سمين إيا إستفتنسو وحلو وحليو
قيبها برشادة مقدشو في أو إيا لحد لي أيا سو دوليين هذا اللذة الدولة دا إمامو قبلي ديادة إيا أها إن ديبلو قلابتو مدى حاجو ديادي سيد دورش اللو آدو بسلا مركانا ماشاء الله غصارو مدو كردينتا
أمين محمد يوسف جودة مدوان مدشو سعادي قد بي زكا بعني يارب مشو عرامد آد مفعدين شعب خطانا صوت إسبولك وحان رجالنا إن ودك أوسي جاره المركلة صوت عدقالة وحفائد إليه مرح وحفائد إليه مرح إن شاء الله إلهي محتدرين ومدان باركو إسقلوه جلد إسقلوه إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
بدأ أيوه حالي دادا حسن محمد راغيك بسيطة ويها وحان ليها سيدة أي أمي وقطعها كسي سرم ليها سي كفي عن الشعب وقلع كرب ووحن وقرأه خسم ياهم وأنك سيدة بطاطة بقى يبقى يورير فراغ أمسود باين مرضى ميان نولي اللي من إباطه الآن أول أن سواء أرغمي لابد أن مالنا أن سواء أرغمي نولي اللي من زمك وحبا موجود جسطا إنا والله يرب إنا ولا سحب ضيني أو خبك لكالقاء أو بقى أصدق إن والله عن مقلينه كنت يبص عليه انت بس عن الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم مجاء وحال الزهراء محمد أحمد يوسف لجل مجاله المقدشو وحياله قدم بي بعض مجاله المقدشو أغيينه فرح جيسه مردان المرض لغا فكري مرتهرة ودنا فرتكو هايني محادة عبانا ملخصة دانا بخارة خحي وغانت بصر بغان عن تبخيني لكن الحمد لله قلبي لحاله ما أتوحى أمالي إسا إنه قدم لنا كبرة وفرح صانع وانسو دوينا معا مرضا
و عبد الرساله بن محمد وجوه مقدسه دتك سيده اي شيء يعني سبدل بال دحي اما وحا دعي وحا ليرهدو تنس الدوله حقيقه كيمد من سرد حمريان بل سو حنا انو قبا رؤيه حكومه الاتفاق في الوزاره وغوبلات كنا عادوا بنيان دوران عرفت وحا ان شيغان ان لا نقونايو لكن ما ان شيغين وحا اي حكومه دوريجين سو دورش دغنمده موقف قاعده اي كتاغين سيدا درتد رجفي عن كلامه وحط المقالة وقعان هذا ملحوينة ويصل ايوه وحكوها جاغي انا من بوح
سيدا وكلمي دوقة مشرحين تمدحوينها ايا سودا ويهي قوانكي مدحوينة ياشا قلمدو كونفور قلبادي هرشبه اللي ايقو صوهر جيستين مدكر دنتا لبدا صنوع ايلو سميه مدحوينة فرماجو يغور كلمامي إن أي موجين أيان رجوان أكسن قوان ندى الدولة داي مامو قبل يديد كهر شعب كمقدشو أيا ودنها فرتكو أيي يغور كعب سيقبي إن دلك ودبو قلاب تبدا لذي سوكيي كدبس كهر ما ديدي أحد يقيبك مده مقالب مقدشو كرد حمري إذا ندى الدولة داي إذا مكا قوان ملي تريقا وتاقيري معارضكا جوغا مقدشو ايا اها متكحسن مالمين لصو دافي dad badan ayaa ka qaxay xaafadaha isku fadhiyeen ciidamada taasoo mid jab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed hase yeeshee isbeddelada ka dhacay Muqdisho saacadihii la soo dhaafay waxay muujinayaan rajo wanaagsan Seynaba Bakar Maxamed VOA Muqdisho
geesta kalena khudbadii madaxweynuhu ku sheegay inuu ka noqonayo muddo kordhintii labada sano ahayd ee 12kii bishan ay mudanayaasha golaha shacabku ay u kordhiyeen ayaa timid maalmo xiisada xoogan ay ka taagnaayeen magaalada Muqdisho warbixintan waxa arimahaasi ku eegaya wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur
ka hor inta aysan shalay iyo xalay dhicin isbeddeladii siyaasadeed ee biyaha qabow ku shubay xiisadihii colaadeed ee caasimadda dhammaan shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad ayaa wadnaha farta ku hayay iyaga oo cabsi ka qabay in dalka uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeyey kadib iska hor imaadidii axaddii qaybo ka mid ah Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go'ay militariga oo taageeray mucaaradka jawiga xamar ayaa ahaa mid kacsan dad badan ayaa ka qaxay xaafadaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada taas oo niyad jab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee nabadda jecel isbeddeladii sida dhaqsaha lahaa wax uga beddelay mowqifkii dowladda ee ku salaysnaa muddo kororsiga ayaa ka soo bilowday hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Shaqi kaas oo sheegay in dowladda ay furumaha hore ee galmudug ka soo saartay ciidamo ka mid ahaa kuwa sida gaarka ah u tababaran mar uu la hadlayay idaacaddii galabnimo ee V O A ee shalay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa
arrin fajicisa oo la yaab leh ayaa nagu noqotay in si kadisa diyaarad Muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimada ku jiray oo 6 bilood ka hor meesha la keenay ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ee xarum cali yiraahdo
wasiirka amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xundubey ayaa shir jiraa'id oo uu shalay ku qabtay Muqdisho ku sheegay in dowladda ay tallaabo ka qaadi doonto wax uu ku sheegay maleeshiyaad dhiirigelinaya argagixisada hadalkaasi ayay dad badani u fasirteen mid aanan dhiirigelinaynin nabadda laakiin wasiirka ayaa arrintaasi si kale u dhigay mar uu la hadlayay idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A ee xalay wasiirka oo ka jawaabayay su'aal ay Falastiin weydiisay oo ahayd in shirkiisii jaraa'id ee shalay uu u muuqday mid dagaal ku baaqayay ayuu ku jawaabay
maya maya wallaahi halkii saas ma aha dowladdu tallaabo haday qaadayso sideedaba go'aanay ku timaadaa go'aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay-ada tashaday oo marka u arkay in dan la mooday in dagaal la qaado marka dagaal waxa la yiraahdaa waan ku baaqa ma jiraan marimarina shirkaa ku baaqa nabaddaas weli waa taagan tahay laakiin waxaa magaalada kusoo kordhay waxay ahaayeen dadyow ka faa'iideysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iideysanaya oo bulshada dhibaataynaya oo ku abuuraya argagax iyo dhibaato kuwaasan ka digayay
wax yar kadib hadalka wasiirka amniga ee dowladda uu waqtigeedu dhammaaday waxaa soo baxay go'aanno mar qura dhinac kale u rogay mowqifkii siyaasadeed ee madaxweynaha uu xilligiisu dhammaaday kuwaas oo ay soo saareen madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug labada maamul goboleed ayaa si rasmi ah uga soo horjeestay go'aanka muddo kordhinta ee xilka dowladda madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa V O A-da uga waramay mowqifkii ay shalay qaateen
mowqifka aan ka qabno waxaan ku xusnay statementkii maanta soo saarnay oo ku cadda muddo kororsiga iyo 17-kii September muddo kororsiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaasuu ku cad yahay 17-kii Septembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo la dhihi karo waa heshiiska kaliya ee lagu heshiiyey ee lasku waafaqsan yahay weeye sidii siduu naga yahay waa arrimid aan sheegnay in lagu noqdo dalkuna doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira
ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa in yar kadib taageeray hadalkii Galmudug iyo Hirshabeelle Rooble ayaa warmuftiyeed uu soo saaray ku sheegay inuu taageersan yahay heshiiskii 17-kii September wuxuu kale ku baaqay xasilooni iyo in ciidamada ay sugaan amniga dibna loogu celiyo ciidanka xeryahooda horumaradaasi dhanka siyaasadda waxa ay dhaceen shalay duhurkii ilaa galabtii waxaana ay neef ka soo fujiyeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho oo ka baqayay in korkooda lagu dagaalamo magaaladana dib loogu celiyo burburka ay hadda ka soo kabanayso ee ay bideen dagaaladii sokeeye. Intaasii kuma dhamaane, indhaha oo dhan waxay jalleeceen dhanka madaxtooyada iyaga oo dadka Soomaaliyeed ka wardhowrayay jawaabta uu bixin doono madaxweynaha uu muddo-xileedkiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyntii xalay sagdee dhexe kadib la hadlay shacabka, isaga oo sheegay inuu sabtida hortegi doono golaha shacabka si loo soo celiyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee hannaanka doorashada dadban ee Soomaaliya. Madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa yidhi,
maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyay. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedyada.
Haddaba hadalladaasi rajada leh kadib xaggee looga dhaqaaqayaa xaguuse ku sii socdaa dalka? Waxaan su-aashaas weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Wallaahi wadooyin badan maba jiraan, ba hal wado unbaa jirto, wadadaasna teendadii unbay tagtaa. Marka teendada in laysugu tago waxa waaye in hadda colaadii taagneed laga baaqday oo qixi la joojiyo oo bal nolosha normal lagu soo celiyo waa waxa weyn oo runtii aad muhiim u ah. Laakiin waxaa muhiim kasii muhiimsan taas ayadana in wixii marka horeba dhaliyey oo siyaasadda kharibantay ahaa in la saxo oo inta la tago arrinta doorashada laga heshiiyo oo wax heshiis lagu yahay lagu aado. Marka dabcan hadda xukuumaddu waxay prime ministerku wuxuu yiri waxaan hogaamin doonaa oo aan samayn doonaa oo aan hirgelin doonaa doorashadii 17-ka Sebtembar, bal hala arko isaguna hadda sida uu usoo maaragtay balaanka uu haysto si uu hirgeliyo, iyo dee in dadkii kale ay waxaani kala dhaceeyaan lagu qanciyo.
Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha waqtiga ay dib u bilaabmi doonaan wadahadallada doorashada iyo qaabka laga yeeli doono ayaa ku xirnaan doona maalinta Sabtida ah oo ay u madlan yihiin mudanayaasha golaha shacabka kulan degdeg ah iyo sida ay arrintaasi uga falcelin doonaan mucaaradka dowladda.
Sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaanu idiin haynaa. Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ku soo foole iyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Muuse Biixi ayaa arrimahan ka hadlay isagoo socdaal shaqo ku jooga magaalada Berbera. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakuulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay markii ugu horreysay xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee Geeska Afrika. Si gaar ah ayaa madaxweyne Biixi u carabka ugu dhuftay madaxweyne Farmaajo iyo siyaasadiisa la xidhiidhay dhinaca Soomaaliland 4 sannadood ee uu madaxweynaha ka ahaa dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Geeska Afrika waa laba socotaaro dee iminka bahalka yara telefoonkeena waxba ka wada odhana warka in isuleeg baynu helnaa aqoontana dhalinyarada iminkaydaaba bad Soomaalka aad u akhrida. Maanta geeska Afrika inuu ku noolnahay waxa ka dhacaya waa arkaysaa, duruufaha inagu xeeran waa arkaysaa, dalka inagu xeersan oo dariskooda nahayna waa arkaysaa. Maanta Soomaaliland 30 sano lahaa lama ixtiraafsana oo cadow badan leh kii ay Soomaaliland dagaalamay 4 sano u dambeeyey ee Soomaaliland ahaayaan la ixtiraafi ee qofkii salaama ee ixtiraamaba xiidhka u jaraayay ee la dagaalamayay. Ilaahay wuxuu qadaray in 3 goor wiigan dhexdiisa Security Council-ka isaga ilaahda sidaa yeel waad qasbantahay waxba.
Waxaana Biixi uu soo qaatay marxaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee ka taagan magaalada Muqdisho, isagoo ku tilmaamay in nasiib darro si weyn looga xumaado xaaladda maalmihii ugu dambeeyey soo food saartay dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Dowladda xamar ka dhisan dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga dabqareyna. Soomaaliya maamulka iyo dadka hogaamiya iyo siyaasada talaxooda aanu saynaayo shacabiga walaalaha iyaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno. haddaanu haynana waa u gurban lahayd. Markay dhibaato dhacdana waa u gurbanaa oo mar iyo labada oo dhibaatooyin dhaceen Baladweyne iyo Jawhariyad aanu ka dhigan waa ka taraa. Maantana aad baan uga walaacnay oo uga naxroon uga damqanay markaan horena xabar oo dib dagaal uga dabaalanayo. Aad iyo aad baan uga xumaanay. Aadana waxa leh dowladdii hoggaanka haysay oo damacday dadkii ilaali degaysan iyadoo waqtigeedu dhamaaday. Waxa Ilaahay mahadiyaa in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhamay ku qasbeen maanta dowladdii dhagaha adkayd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamku rabeen. Oy caaw xamar naba tahay, oy Baladweyne naba tahay, oy Gaalkacyo naba tahay, oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna. Dad Soomaaliyeed baanu nahay, Soomaaliya ku dhaata door iyo inuu wanaagsanaato, laakiin danteenna isa seegtee aan colaad shacabka u hayn.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si gaar ah u soo qaatay siyaasiyiin uu ku tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyey ay doonistii shacabka ku soo biireen, isla markaana u soo leexdeen sida uu hadalka u dhigay jidkii saxda ahaa.
Waxaa la maanayaa siyaasiyiinta ilaa shalay waddada toosa ku soo noqday. Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Xalay markuu hadlayay mar qura ma qiran qaladaadkiisii, mar qura ma xaaban iska dhaafeen ugu xiqaydaa eenu afar jano u murmaynay Soomaaliland ma tagi karo diyaarada yaanay tegin badda waan ka xidhayaa, waan qasbayaa, ciidan baanu soo tababaranayaa. Maxaa war maanta kala hadlaa? Mar haddii dadkiisii uu xamar dagaal geliyey, waxaa leeyahay shacabka Soomaaliya ee xamar ku nool, ee Baladweyne ku nool, ee Baydhabo jooga, ee Gaalkacyo jooga, bar soddon sannadood oo waxaa maanta aragteen eed maanta dhibaataas ka gaadhay baa naga haysa dowladii xamar ka dhismay kan ilaa kuwii ka horreeyey. Shicib ahaan waxaan iska codsanaynaa inaa ogaataan inaana dadka nabcayn ee qadankeenu isdiiday waxaa maanta ka sasteen ee ka yarteen caalu ka yaabay ay sidoo ka sare naga haysteen madaxdiina.
Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay in himilada Soomaaliland ay ka leedahay qabashada doorashada wakiilada iyo deegaanka ee isku siidkani ay ka weyn tahay soo doorashada xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka sida uu sheegay.
Shacabka Soomaaliland doorashada ku soo socota lama dooranayo xildhibaan, lama dooranayo dowlad hoose. Waxaa la dooranayaa Soomaaliland adduunka halkay ka geli karta. Lacagta ku baxaysa imika inta ku baxday doorashadu waa 20 million iyo ilaa 800 waa ka saad isaga dushka saaranta. Caalamku wuxuu ku darsaday 3 million iyo 2 taywaana shantaasaa naga soo galay. Inta kale xilkeeda waxaa qaaday wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda oo bixiyey dhib kasta iyo si kasta u kalan. Cidda waxu kamay ahan, kamay amaahan, taajirna waxu kamay ahan, shirkadda may bari. Caalamku wuxuu leeyahay oo saysu wadi karaya, wuxuu leeyahay oo talow maxaa ka dhici doona iyagana maslax xabar baa loo garqaadaya. Talow ma suuradda wasiirka loo doori doonaa, ma iged baa loo doori doonaa? Dadka sharaxan, dadka dhisaaya, dadka ololeynaya, dhex kasta oo tahay waxaan kaa codsanayaa inaad maanta ku kicin ficil Soomaaliland hoos u dhigi kara oo aad dinadu ka shakido si aad u socoto.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
VOA.
gurdo waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay qalalaasihii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho inay dib ugu noqdaan guryahooda. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku ayiday go'aankii dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ay diideen kuna diideen muddo kororsiga hay-adaha dowladda, taas oo falanqeeyayaasha siyaasaddu ay ku tilmaameen inuu ahaa mid hoos u dhigay xiisadii colaadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd magaalada Muqdisho. Qalaasaha ka jira Muqdisho ayaa sababay in dad u badnaa caruur iyo haween kasoo jeeda qoysas danyar ah ay ka qaxeen guryahooda, iyada oo degmooyinka ugu badan ee laga qaxay ay ahaayeen degmada Hodan iyo degmada Holwadaag, kuwaas oo ay ka jireen dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ciidanka. Dhinaca kale, bayaan kasoo baxay xafiiska isuduwaha gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin barakaca baahsan ee ka jira Muqdisho. Waxaa bayaankan lagu sheegay in qiyaasta hordhac ah ay muujinayso inta u dhaxaysa 60,000 ilaa 100,000 oo qof in lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda magaalada Muqdisho kadib rabshadihii bilowday 29 Abriil. barakacay ashan ayay sheegeen in ay ka mid yihiin barakacyaal hore oo nugul kuwaas oo nolol u soo raadsaday caasimadda Soomaaliya laakiin mar kale u qaxay meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay kuna sheegay mid aan sal lahayn oo dhaawacaysa xiriirka labada dal go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku aqoonsaday xasuuqa Armeeniyiinta. Erdogan ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka si adag ula hadlay dowladda Mareykanka isagoo xusay taariikhda Mareykanka ee addoonsiga iyo dilalkii ay u geysteen dadkii lagu yimid dalka Mareykanka ee dhaladka ahaa. Armeeniya ayaa sheegta in qiyaastii 1 milyan iyo bad lagu dilay xasuuq ay geysteen Cismaaniyiinta intii uu socday dagaalka koowaad ee adduunka. Turkiga ayaa sheegtay in dad Armeeniyan ah iyo weliba dad Turki ah labadaba la dilay xilli ay Cismaaniyiinta la dagaalamayeen Ruushka iyo kooxa la saftay. hase yeeshee Turkiga ayaa si xoogad u beeniyey inay jirto siyaasad xasuuq oo ula kac ah islamarkaana ereyga xasuuq aan xilligaasi si sharci ah loo qeexin. Erdogan ayaa sheegay in Biden uu u baahan yahay in uu muraayada isku eego marka uu xasuuq ugu yeeriyo dhacdooyin dhacay qarni ka hor. Baarlamaanka dalka Brazil ayaa salaasadii shalay furay baaritaan ku saabsan qaabka ay dowladdu u maareynayso la dagaalanka cudurka COVID-19 oo dalkaasi ka dilay 400,000 qof. baaritaankan ayay sharci dejiyeyaasha Brazil shalay eclaamiyeen ayaa laga yaabaa inuu horseedo xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Bolsonaro xilli dadka reer Brazil ay sanadka dambe isu diyaarinayaan doorasho. madaxweynaha Brazil oo lagu eedeeyo inuu yareysto khatarta cudurka COVID-19 ayaa sheegay inaanu wax walwal ah ka qabin baaritaanka lagu furay dowladdiisa. dalka Brazil ku dhawaad 400,000 qof ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 tiradaasi oo Brazil ka dhigtay dalka labaad ee ugu khasaaraha badan xanuunka. Mareykanka ayaa weli ah dalka kaalinta koowaad ku jira.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, anigu xusuusiye kasoo kow geeraarkii qaajo balas ee barnaamijkii toddobaadkii hore aydun ku maqasheen waxaa isaguna jiray gabay ay isku ujeedo ahaayeen laga tiriyey 8 sano kadib. dhowaan bay daraawiishi kasoo guurtay Galangaale iyo Gudbacayl oo ay dhowr gu fadhiday. waxay degtay Tareex oo bartamaha dooxada Nugaaleed ku taal. qalcado dagaal oo 4 ayuu sayidku halkaa ka abuuray. 4 mid walba wuxuu ugu waqlaaday magac cadowga daraawiisheed uu ka algagaxo. waa silsilado, waa midda ugu weyn, waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer. waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan. tan afraadna waa daawado iyada martidiisa ayuu gaar uga dhigay. Tareex markuu inta ebiyey oo xarunta ka dhigtay ayuu dhulka u tusan oo idin wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo. qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qarna laga taagay iyo buraan oo xagga bari Tareex kaga toosan. taasna waxaa dareensaday Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuud Cali Shire oo labadooda iyo daraawiishi ay col xiriira xiriira ah ahaayeen. waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishti hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xiriiraysan doonaan. taana kuma ay gabsanayn. dabadeed labadaas nin oo madaxda ahay waxay abaabuleen 2 col oo mahiigaana 10,000 oo ninna kor u dhaafay. maalin loo ballamay bay intay Bari iyo Waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas le qalcaddii Buraan ku soo carcooriyeen. daraawiishtii halkaa joogtay inkastoo aysan 10 nin wax quman ka badnayn haddana si kastaba waa la yeelayo waa la muquunin waaye. markaas buu colkii reer Barigu 2 qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dabka gashada, halkaasna waxaa gubis ku naf waayey 45 daraawiish, taasoo ah dhacda hadday maanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa. raggii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray. markaasna waxa dhacay daraawiish uga waramay iyagayna labadii qaracadood dib u qabsigooda isku mashidayne shax kale ayay degeen. intay daba masteeriyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid ah kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay. markaas bay rag intay heleenna laayeen xoolo wixii geyiga joogayna horta soo marsadeen. waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaa baa maanta cayr fure madow isku waraystay. waase sida ahaan jirtay erheedihii la mowro duugay baa tashi isugu noqday. yaa hebel ahaa iyo yaa maali jirayee qayradaa wiilatay. boqor cismaan iyo galaal maxamuudna waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo col daraawiish ka soo dhiciya la qalqaalo. taasina waa u meel martay hayeeshee maanta colkii ay dhuleeni daraawiish kama macaashin xoolana kama soo dhacsane haddiiba inta laga ilhelay ayaa rag badan laga gabawaray welibana si xun inta loo baqay adeebaan buur iyo bannaantoona looga hadin. goobtaasi banka turuje ayay ka dhacday. waxayse ku caan baxday habar humbulle waa 11kii agoosto sanadkii 1911kii. dabadeed intuu baadheer gashaday ayuu sayidku dhacdadaa ka tiriyey gabay guulku faanaho gabayadiisa kuwa ugu culus lagu tirin karo. sudcyadiisana ay ka mid ahaayeen daa'imow allahayow adaan dunida moogeyne daandaansi inaa aadanaa loogu dowgalaya daynimaan ka qabin wuu nafluhu daba galayaay. guutada la soo dumay haddiina lagu soo duusay wax la soo dandaanshaba haddiina la dul gawdiisay dildilaaca waa beri haddiina lagu soo daayay qayradu daluuntae haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeede ma dulkeenay kuman duub cado wada daraawiisha. dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay. sidii aabdaloombi markaan ugu dilnaahayeyey dullihii shareera markuu dib uga jiiraayay daanyeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiis. niman yow af laba daan leh baan muranka daynayna daleelaha allaa lagama shubo hadal daleeleede ma duqaynay reer bari wuxuu doonayuu helayen. halkaas habar humbulle guuldarradu ka raacday waxaa la soo duulay axmed cali xirsidin magaciisa lagu sheegay. wuxuu ahaa sabool aan bogiisa boka xigin isla markaasna xaas ah sida la og yahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay soomaalidu ku duuli jirtay. taas awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado siga baxdow ah ama geeyo ladan oo haddii colkiisu guulaysto uu ku saami qaato. col waliba se wada faras ma ahayne dagaalyahanna lug ah ayaa ku jiri jiray. maantii habar humbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiish wax uga duulayna ayaan daradiisa waxaa ka mid ahaa axmed cali xirsi. inkastoo aanu faras lahayn haddana axmed hamigiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan. rabbise kama aqbalin geel uu soo helo iska daayay dhowr jeer ayuuba sigtay. mar uu geela hoostood cabdada kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday. dabadeedna cagaag iyo fara maran isaga oo la daran baabiyaaya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhac. markaasba haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaro uu dhalay gaban uu caruurta ugu jeclaa asii galabtaas aad u dalleensan oo diyahaal awgiis aan tiraabba soo celin karin. waa aabbe darxumadii wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiiraanyooday ayuu hoos isu canaanta. malaha haddaad la joogi lahayd sidan wuu dhaami lahaa ayuu isyidhi. isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxbaa la iga saari karaa sow isaga umaan xoogsii tegin. wixii habar humbulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase sow isaga qudhiisu ima garaabeen. gabankaas oo biraale la odhan jiray intuu ku hadqabsaday ayuu habeennimadii axmed cali tiriyey gabay wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinaayo tix gaaban oo uu naftiisa cudurdaar ugu doonaayo isla markaasna uu inoogu sheegaayo col fardooley ah oo lug lagu raacaa halista ay leedahay. wuxuu yidhi biraalow haddaan ku hagradoon haydha ku haleeyey hawd iyo nugaal sare hadday hebela ii qaaday هلا دونت خيجي هدي هذي رفع هدي هريرها هدي نجج شين حمر لهن سي يا هبل لها يا هدو هذا الكسر يا ري نكي فرس لها مالنتا هلا بسيء فولي لقي هوكتو ما انتي محن هي في أرض خيجة هبلهم بالله واسي ككاري هو جيني من توجن هلا كمان مغنين روح لان هرينين مو يعني بقستيال برامس كدران كي يهدو ما انت هالكا هينو توب وانو تدرات كسوية عدن يكو كالي هدو ايبا ادمو
ما هتسني اذا احمد فارح علي اذا جاء او برامس كدران كي يهدها انا لسعود سيني
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi abdirahmaan qoysteen
maalmihii ugu dambeeyay magaalada muqdisho ayaa weel u noqotay xaalada amni darri oo ka dhashay muddo kordhintii loo sameeyay hay'adaha dawladda waxaana dagaalo magaalada ka dhacay ay keeneen barakac ku yimid shacabkii deganaa goobihii lagu dagaalamay hadaba sidee looga baaqsan karaa in mar kale qatar amni ay wajahdo magaalada muqdisho yeesay tahay inay isu taagto arintaasii waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Dr. Shafici Sharif Maxamed iyo Isaaq Shacbaan Cabdi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shafici
Xasan Kaafi aad ayaa u mahadsan tahay xaqiiqdii waxa arrin murugo leh in waddankeena 30 sano kadib in maanta aan aragno hooyooyin Soomaaliyeed iyo caruur Soomaaliyeed oo ku qaxay garbaha mana ahayn in xaaladan oo kale ay maanta oo kale ay dhacdo dabcan markii ay wax dhacaan waxa loo baahan yahay in waddan waliba ama deegaan wali waxa uu leeyahay dad markaas u ah indho markaano kala markii ay dhacdo waxa ahayd in ay u istaagaan dadka aqoon yahanada ah culimada diinka haweenka dhalinyarada iyo dhamaan inkasto cid kasto oo aqal u saaxiiba ay ahayd maanta kala inay u istaagaan dabcan waxaan ognahay in hadii aanan dhibaatada aan laga qabannin hadda maanta uusan qof walba u istaagin in ay qof waliba gurigiisa uu gali doonto maanta marasta barakeeyso dadka xanuunsan iyada waliba lagu jiro xilli Ramadaan ah oo ay ahayd bishii barakeysteed ee cibaadada in maanta umada Soomaaliyeed ku durko lagu dul dagaalamo la qaxiyo maxallaha ii sheeg aanan loo aadayelin goobihii waxbarashada in la xiro xaqiiqdii waa wax aad looga xumaado marka mujtamaca Soomaaliyeed waxaa si gaar ah u saaray mas'uuliyadda sida bulshada rayidka ah oo loo baahan yahay inay door ka qaataan dabcan haweenka Soomaaliyeed oo kaalin ku leh dabcan sidoo kale arrintu kama marna midowga mas'uuliyiinta oo raba inay waddankan hoggaamiyaan maadaama ay yihiin dadka deegaanka oo mar waliba ay marka ay hadal qaadanayaan ay dhahaan waxaana deegaanka u dhalanay hadii ay maanta deegaanka ay u naxayaan ama ay ka naxayaan ayaga ayay mas'uuliyadda saaran tahay inay dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda u naxaan laakiin maanta waxa ayaan daraa inaa indheena arkayno saakay in qof waliba caruurtii Soomaaliyeed hooyooyinkii Soomaaliyeed ay joodariyadooda dadku u saaran yahay taas oo u sababtay dadka deegaanka oo ka gaabiyay in ay badbaadiyaan xilliga dibka ka jira dalka iyo dadka Soomaaliyeed
haye Isaaq bismillaah waxaan leeyahay mas'uuliyadda waxa iska leh dawladda federaalka Soomaaliya laana waddankan ayada ayaa mas'uul ka ah bilaw ila dhamaad waa qodob laba shaqaaqadan iyo arintan meesha ay kasoo bilaabatay ama root cause ama asalkii halka ay kasoo asaasantayba waxa dhibaatadaas iska lahayd dawladda laana waxay ka timid ka gadood ay ciidamada ka gadoodeen ka gadood ama ay kor ka hormaasha ay kor maadeen midowga murashaxiinta muddo kororsiga uu sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka soo socda loo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka loo sameeyay muddo kororsiga farmaajo ayay ka timid ayaga oo ka dhidhinaya ayay ka timid hadii marka dawladdi ayada ayaa loo rabo inay shacabkeed u turto tilaabadan way qaaday falcelinta ka dhalatay in xal loola imaano miyay ahayd mas in gacan loola taga dee qoriga lagu dagaalamayo waa kii lagu gaday
lacagtii ama canshuurtii shacabka Soomaaliyeed laga qaaday in isla shacabka Soomaaliyeed lagu gumaado de wax loo dul qaadan kara ma ahan haddii si kale u eegtidno wax isdigaalay waa ciidan Soomaaliyeed halkan waxaad ka arkaysaa marka ciidankii Soomaaliyeed ee la rabay wadanka inay difaacaan ayaa maanta ayaga dhaxdood waxa ku dhacay wax loo yaqaan afka qalad cracking ama division ciidanka uu kala qaybsamay labada biil ee shala difaaca hore ku jiray qarankan difaaca ay u dhaartay ayaa maanta iska soo horjeeday marka waxaan leeyahay dawladda federaalka ayada oo madaxweyne Farmaajo uu hoggaaminayo ayada ayaa mas'uuliyad iskale xilligan xilli qori la isku cabuurilay ma in la wada fariisto oo la wada xaala war maxaan ka tagaa adin wax ogol ana wax ogolaade miiskooda hadalka la isku maana oo shacabka loo tooro bil Ramadaan la maraayo ayadoo xaalad COVID-19 ajirta wadanku kala xirxiranay
Dr. Shafici waxaad sheegtay in dadka reer Muqdisho iyaga looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan amniga magaalada sidee arintaasi ku suurageli kartaa
deegaankan waxa iska leh in dadka reer Muqdisho ku dhashay waxaan ognahay guriyahan quruxda badan leh daaraha aan ganacsiga ka jiro sidoo kale goobaha waxbarashada iyo dhamaan goobaha loo dalxiiska oo hadda magaalada aad ugu soo badanayo sidoo kale waxaan ognahay in dad qurbo jooga ee wadanka maal gashanayaan waxaan ka warheynaa in laga furay hoteelo aad u qurux badan oo u baahan in bulshada magaalada ay aad loo soo celiyay marka guud ahaan dadka reer Muqdisho waxa saaran mas'uuliyad ka balaaran cid kasto oo aan reer Muqdisho aan ahayn marka waxa ay tahay in ay ilaashaan quruxdii bilicdii nabadgelyadii iyo maadaama ay tahay hooyadii dalka in magaalada Muqdisho meel shii loo soo hiranayay ummadii Soomaaliyeed dhan dhaqaalahoodii iyo maalkoodii hantidooda ay dhaxtaalo in meesha noocaas ah oo aan inahaas dhan aan soo sheegnay ay ku kulansan yihiin maanta ma mudna in ay xabad ka dhacdo maanta ma mudna in lagu qaxo maanta ma mudna in dhiig mar labaad uu ka daato meeshaas Muqdisho waxay mudan tahay nabadgelyo waxay mudan tahay horumar waxay mudan tahay in ay la jaan qaada caasimadaha asaageeda dadka Muqdisho joogo wax garadkooda aqoonyahankooda waxaa looga baahan yahay in ay ka hortagaan in uu dagaal dib uga qarxo magaalada Muqdisho waxaa looga baahan yahay in marka xabada ay dhaceyso in aysan sugin inta xabada ay ka dhaceyso waa in ay ka hortagaan waa in ay shacabka iyo maatada lagu dul dagaalana ogaadaan in ayaga ay dadkooda iyo caruurtooda yihiin dabcan magaalada Muqdisho waxaa u dhashay dad deegaanka ku dhashay oo wasiirada ku jiro dad deegaanka u dhashay oo baarlamaan ku jiro dad deegaanka u dhisho oo hoggaaminayo ilaa iyo heer qaran ilaa heer gobol marka ayaga ayay tahay inay dhex galaan oo istaagaan ay ilaaliyaan in uu dhig dambe Muqdisho uu ku daato
Isaaq waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Shaafici adiga kaalin noocay ah ayay dawladdu ka qaadan kartaa dejinta xasaradaha ka oogan magaalada
waxa leeyahay dawladda ayada ayaa wadan korta mas'uul ka ah marka koobaad marka labaad waxa weeye dhibaatada halka ay ka soo aasaasantay waxay ahayd muddo kororsigii uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka ee loo sameeyay maxalleeyada madaxweynaha ayada ayaa laga rabaa marka in wixii ala dejiye ma aha in ciidanka laga soo bixiyay furumihii hore oo ay dagaal kaga jireen ma aha in magaalada dhexdeed laba ciidan oo dawladda ka wada tirsan in la iska horkeena waxyaabihii wanaag ee la soo sameeyay dib in loo tirtiro waxaa ka wanaagsan in wada hadalkii wax lagu xaliyo dawladda ayada ay ku laabato teenada muddo kororsiga ay ka laabato waxa xiga in doorashada la isku soo laabto in waxa laga yaabaa inay maamul goboleedyada qaar ay ka hormaasan yihiin dabcan haddii qofkan uu ka fikir duwan yahay kuma siinaysa in aad wax aad doontid aad samaysid ilaa maxalka ku yiraahdaa go'aanka waa la isla wada leeyahay maadaama la yiri waa collective responsibility la yiraahdi oo go'aanka doorashada wuxuu ka dhexeey dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada maadaama uu ka dhexeey in lala fariisto maamul goboleedyada laga dhaadhiciya hadda waxaynu ognahay waxyaabaha la isku fahmay waxa ka mid ah qayb maamul goboleedka ka mid ah waxay dawladda federaalka ku tiri anaga ayaa maamul goboleedka qayb ka mid ah maamulaya waxaa ka fiican in la yiraahdo maamul goboleed kasta uu hawshiis asaga ha u madax banaanada laakiin dawladda kor joogteen ha ku lahaata in dawladda ayada ay isu jilceysa ayada ayaa mas'uuliyadda saaran tahay lagu laabto wada hadalada waxaan ku cilinayaa markala ku cilinayaa in dawladda ay wada hadalada ku soo laabto waxa leeyahay waxa la isku waafaqsanay lisla ogolaa waxay ahayd 17 September ama 17 September 2020 heshiiskii la gaaray ee doorashada ku xisaabsanay ayay ahayd in ayada dib loogu laabto oo laga fariisto hadii wax lagu daray wax laga jaray dadkii shalay ku heshiiyay ayaa go'aankeeda iskale inay ka wada fariistaan waxaan umaleynayaa ayada hadii inuu qaadanno inuu san dagaal imaaneynina aanu kaleeyahay
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo dr shaafici
dabcan xalku wuxuu yahay in marka koowaad colaada ama dhilada colaaleed ee muqdisho ka jirto in loo wada istaago hadii ahaale dhalinyarada culimada diinka aqoonyahanka bulshada rayidka ah hooyooyinka iyo dhamaan cid kasto oo wax garato inay u istaagto in ay kala dhax galaan wiilasha walaalaha ah dagaalamaya magaalada muqdisho ee ciidamada ku dul dagaalamaya caruurtooda iyo goobahooda ganacsiga in ay u istaagaan hadii ahaan leedahay ganacsatada dabcan dadka reer muqdisho nabad ayay u baahan yihiin waxaan arkayna in ay astaamihii colaada inay magaalada ka muuqato waxaan arkayna in la abuuray aagaga cusub ama jeed badan la qoday waxaan arkayna in jeedka dhagxaan lagu gooyay waxaan arkayna askar cusub maalin kasta ee muqdisho aysan qaadi karin oo kumanaan inay dib u soo galayaan marka in dhamaan astaamaha colaada ay ugu horeysay laamiyadii la qoday caraku tuulkii la sameystay dhagxaantii lagu gooyay dhamaan in la baabiyo ay u laabato bilicdii lahayd magaalada lagu soo celiyo jeedkii la isu furo
haye isaaq dhankaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka wuxuu yahay in dawladda federaalka Soomaaliya in waxyaabaha dhibaatadan keenay in laga laabto oo ay qayb ka tahay in lala hadlo mucaaradka oo lala fariis ilaa mucaaradka waa muwaadin haduu uu ka fikirdo dawladda ka fikir duwan yahay dabcan maaha in fikirkiisa qor looga jawaab in lala fadhiisto dawlad goboleedyada in lala fariisto oo la yiraahdo war maxaa tabanaysaan halka ay joogaan hata qaarkood loogu taga dawladda ilaan ayada ayaa mas-uul ka ah wadankan gees ka gees ayada ayaa mas-uul ka ah inay la fariisato cid kasta oo ka fikir duwan inay la fariisato waxaa kale oo halkan looga baahan yahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaynu ognahay sida quruxda badan ee shacabka Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen maanta yuusan abaalkooda iyo wanaagii ay u hayeen yuusan ugu abaal gudin in ayadoo bil ramadaan la jooga ay xabad dhacday darteed ay kaga qaxaan magaalada muqdisho ayadoo bil ramadaan la jooga ardaydii waxbarashadii iyo ganacsigii iyo magaalada isu socodkii u kala go'o
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen dr shaafici shariif maxamed iyo isaaq shacbaan cabdi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington haatana dhagaystayaal ku soo dhawaada mid ka mid a qasaayidkii bisha barakaysan ee ramadaan aanu idinku tala galnay
Thank you.
hamba dhageystayaal idaacaddeennii galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo caashi ibraahim aadan tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo